Este un capitol tensionat, cu foarte multe întrebări și infinit de puține răspunsuri. În primul rând, ne șochează faptul că există un pârâș. Un pârâș care are o putere extraordinară. Câți din noi care ne-am propus să facem un lucru, când apare un obstacol de orice fel, ne lăsăm ușor opriți? Dacă e un copil, dacă e soția, îi spun, ai răbdare, împlinesc ce mi-am propus, poate, și apoi... Dar iată că Satan are puterea să-L oprească pe Dumnezeu. Și nu găsim de multe ori în Scriptură faptul că Dumnezeu se ridică de pe tronul Lui. Era un lucru extraordinar de important pentru Dumnezeu. Și totuși, un pârâș poate să-L oprească. Și nu numai că îl oprește, dar argumentele sale sunt convingătoare. Pentru că o altă uimire din acest pasaj este faptul că unul din personajele principale tace. Vorbește Zaharia, vorbește Satan, vorbește Domnul, vorbește Dumnezeu prin Îngerul Domnului, dar Iosua nu scoate niciun cuvânt. De ce? Tocmai el, măcar un mulțumesc, să spună. Cred că, cel puțin în fața acuzelor lui Satan, Iosua, ca om, nu a mai putut deschide gura. În fața pârâșului, niciun om de pe pământ nu poate rosti vreun cuvânt. De ce? Pentru că pârâșul are dreptate. Și apoi, după ce îi sunt schimbate hainele, eu cred că Iosua nu mai avea cuvinte ca să mai mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce trăia. Dar m-am gândit la acest aspect și mi-am dat seama că noi în limba română avem un proverb destul de interesant. Haina face pe om. Și mă gândeam eu, oare de unde provine această zicală? Mi-aș dori ca să provină din acest text. Poporul român să fie atât de spiritual încât când a auzit Zaharia 3 citit în biserică, să fi rostit aceste cuvinte. Dar Anton Pan ne spune că provine dintr-o altă latură, mai pământească a omului. Dar totuși, în textul din Zaharia 3, haina schimbată de pe Iosua îl face pe Iosua să primească niște promisiuni extraordinare, care nu-l vizează doar pe el, sau familia lui, sau slujba lui, sau generația lui, ci tot poporul care va intra în istorie și, de ce nu, chiar lumea întreagă. Haina îl face pe Iosua să primească toate aceste promisiuni. Și m-am gândit la acele detalii din text în care Iosua are haine murdare, dar când Satan îl acuză, Iosua nu poate zice, îs hainele murdare, le dau jos. Ia-le mă, fă ce vrei cu ele. De ce Iosua nu se poate dezbrăca singur? De ce nu-și poate spăla singur hainele? De ce Îngerul Domnului trebuie să spună altor îngeri, dezbrăcați-l? Și după ce l-au dezbrăcat și i-au adus o altă haină, de ce Iosua nu se poate îmbrăca singur? De ce nu poate Iosua să-și tragă hainele pe el și trebuie să-l îmbrace îngerii? Sunt întrebări foarte importante. Iosua, la urma urmei, ce face acolo? Doar stă și îl dezbracă și îl îmbracă alții. Dar acest tablou cred că este de un simbolism aparte. Și sunt foarte multe semnificații în acest gest al Îngerului Domnului, al lui Mesia, care poruncește ca Iosua să fie dezbrăcat și îmbrăcat cu alte haine. Și gândul m-a trimis în Geneza, capitolul 3. Știți care este prima lucrare pe care o face Dumnezeu după ce omul a căzut? Le face haine. După ce omul a căzut, Dumnezeu le face haine de piele și nu le dă să se îmbrace cu ele, ci îmbracă cu ele. Și eu cred că după cădere, Dumnezeu a învățat o meserie nouă, aceea de croitor. Pentru că s-a uitat la Adam și Eva și a croit haine, le-a însăilat, le-a cusut după cum erau ei ca să li se potrivească. Și din momentul acela, pentru fiecare om care a intrat în istorie, Dumnezeu a croit câte o pereche de haine noi. Și așteaptă ca în momentul cercetării, în ziua cercetării, când părâșul va sta lângă acel om, dacă acel om va privi la Mântuitorul, el îl va dezbrăca de hainele noi, hainele vechi și îl va îmbrăca cu hainele noi. După cădere, cerul s-a umplut de dulapuri. Pentru că Dumnezeu a făcut pentru fiecare suflet care a intrat în istorie o nouă pereche de haine și așteaptă să se îmbrace, să fie îmbrăcat, să-l îmbrace cu acele haine. Dar Dumnezeu, dacă a învățat această meserie, nu i-a fost ușor. Însă mai trebuie să treacă printr-o durere. Pentru că nu toți oamenii se lasă îmbrăcați. Mulți nici nu vor să conștientizeze că hainele le sunt murdare și trăiesc așa. Unii poate le încearcă puțin pe hainele noi și le leapă de din nou. Și puțini sunt cei care se lasă schimbați. Dar ceea ce face Dumnezeu în grădina Edenului este un lucru care a rămas imprimat în istorie. Dumnezeu este Cel care îl îmbracă pe om ca să-i dea o haină nouă și ca să-i arate că gestul, ca să-i arate omului că acest gest pe care l-a făcut în istorie nu a dispărut. Nu l-a mai repetat odată cu Iosua și atât. De multe ori mai găsim acest gest al lui Dumnezeu pe paginile Scripturii. Și aș vrea să vă aduc aminte de un gest asemănător pe care îl trăiește Iosua în cerul, dar care s-a întâmplat întâi pe pământ, în Exod. Când preoții erau investiți ca să intre să slujească în cort, treceau printr-un proces asemănător. Și ce este uimitor este că acolo, după ce li s-au făcut haine de preoți, Aron și fiii lui sunt chemați la ușa cortului, Moise îi dezbracă de hainele lor, dar nu pot să-și ia hainele de preoți așa, după ce s-au dezbrăcat, ci ei sunt chemați să treacă printr-un proces de curățire și trebuie să se spele cu apă curată. Și de bea după ce s-au spălat cu apă curată, Moise îi îmbracă cu hainele de preoți și ei pot să intre înaintea lui Dumnezeu. Simbolistica este incredibilă. Nu poți să intri înaintea lui Dumnezeu cu hainele tale, dar nu poți să te îmbraci cu haine curate dacă tu nu te-ai spălat. Și nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu fără să ai haine curate. De aceea Dumnezeu pune atât de mult accent pe acest aspect. Nu putem veni înaintea lui Dumnezeu, nu putem să ne spălăm noi hainele, nu putem să stăm înaintea lui dacă nu avem haine curate. Dar ce se întâmplă în Noul Testament? Mai păstrăm același tipar? Și sunt două imagini din viața Mântuitorului, foarte, foarte ilustrative. Și aș vrea să deschidem în Luca la capitolul 8. Și acolo avem o întâmplare a Mântuitorului care mergea din sat în sat să vestească împărăția lui Dumnezeu. Și ajunge în ținutul Gergesenilor, în dreptul Galilei. Și în versetul 27 spune așa: când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Și Mântuitorul intră în dialog cu duhurile din acest om. Și în discuția aceasta descoperim că erau mulți draci care îl țineau legat pe acest om. Și vedem puterea lui Dumnezeu. Deși dracii erau o legiune, ei nu au curajul să-i spună lui Dumnezeu: nu, nu ne scoate, nu ne faci. Ci sunt cuprinși de frică și spun: Doamne, nu ne trimite în adânc. Tu ești mai puternic decât noi. Și Dumnezeu îi trimite în porci, porcii se aruncă în mare. Și în versetul 35, oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. Și a apucat frica. Este un detaliu interesant, la care nu m-am aplicat prea mult. De ce după vindecare Mântuitorul nu-i spune: du-te și te îmbracă, sau du-te și acasă să-ți... De ce îl îmbracă el? Cred că Dumnezeu ca tată, Dumnezeu ca păstor, Dumnezeu ca și creator al omului știe care este statutul omului. Și omul, cu adevărat om, este îmbrăcat înaintea lui Dumnezeu. Demnitatea lui este restaurată. Statutul lui ca om este atunci când este îmbrăcat. Și este extraordinar că aici acest om, ca semn al vindecării lui, este îmbrăcăminte. Și oamenii sunt cuprinși de frică. Și în fața acestui Dumnezeu atotputernic, ei spun: Doamne, pleacă de aici. Și extraordinar că Dumnezeul atotputernic îi ascultă. Legiunea de îngeri n-a avut curajul să se pună cu Mântuitorul. Dar oamenii au curajul să-i spună: nu sta lângă noi. Nu ne îmbrăca și pe noi. Și Mântuitorul pleacă. Dar cel îmbrăcat, cel care a înțeles că haina care i s-a dat nu e o simplă haină, ci peste el a venit un alt duh, un duh nou, a fost eliberat de duhurile de demonice, vrea să stea lângă Mântuitorul. Și Mântuitorul îi spune: du-te acasă și vestește ce ți-a făcut Dumnezeu. Și el se duce și vestește ce a făcut Iisus. Pentru că acel om a văzut în Mântuitorul pe Dumnezeu însuși. Îmbrăcămintea este un semn al vindecării. Dar nu doar atât. Mântuitorul ne mai povestește o relatare atunci când spune pilda fiului risipitor sau a tatălui prea iubitor. Când fiul se întoarce acasă, spune textul, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe gurmazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. E uimitor ce preocupat este Tatăl din ceruri ca a lui creatură să fie îmbrăcat. Primul lucru care îl face Tatăl când își vede fiul risipitor nu e să-i spună: bine, fiule, te primesc, ești fiul meu. Sau nu spune: aduceți vițelul, hai să pregătim mâncarea, că sigur e foame. Ci primul lucru: aduceți haina cea mai bună. Și haina aici este semnul reabilitării. El este reabilitat nu doar ca fiu, ci ca fiu care a înviat, ca fiu care a fost găsit, ca fiu care are din nou drepturi de fiu în casa Tatălui. Îmbrăcămintea este un semn al reabilitării. Și m-am uitat apoi în epistolele lui Pavel. Găsim foarte multe texte despre nevoia de a ne îmbrăca. Am rămas uimit. Nu credeam că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este atât de preocupat de acest gest. Și am început cu un text din Psalm. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoave sfinte. Pentru că așa este închinarea adevărată. Dar apoi, prin epistole, apostolii ne spun: îmbrăcați-vă cu toată armătura. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Să fiți îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Și sunt încă multe alte texte care se referă la această lucrare. Dar sunt cam multe haine de îmbrăcat. Și cu toții știm că cel mai greu când ai multe haine este să le asortezi. Nu știi cu ce să te îmbraci. Trebuie să-ți asortezi cravata cu șosetele, culoarea ochilor cu pantofii, și tot așa. De multe ori când mă îmbrac pentru predică și sunt la ușă, soția se uită la mine și zice: iar te-ai îmbrăcat așa? Arăți de 50 de ani. Am, aproape. Mă dezbrac, mă duc înapoi, mă întorc. Ei, nici chiar de 20 n-arăți. Puneți un sacou pe tine. Și de atunci eu fac predica, ia garderoba. Dar e nevoie, când ai multe haine, să știi cum să le asertezi. Și aceeași nevoie este și aici. Dacă astăzi încerc să arăt dragoste, pot să-mi pierd răbdarea. Și parcă nu știu cum să le potrivesc. Și am zis: Doamne, nu ai cumva o haină all-inclusive? Cu totul. Să nu-mi fie greu să azi să mă gândesc că vreau să mă îmbrac cu dragoste, mâine trebuie să mă îmbrac cu bunătate. Nu, ceva care să le conțină pe toate. Să mă pot îmbrăca, să știu că am un singur de haine și pe alea le port. În Romani, capitolul 13, ultimele versete, Pavel spune foarte frumos: următoarele lucruri din versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce preîmprejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Iată că avem o haină care ne poate ajuta să ne îmbrăcăm cu totul, cu tot ceea ce ne cere Dumnezeu. Dar se pune întrebarea, pot eu să mă îmbrac cu Hristos? Dacă trag această haină pe mine, mă uit să văd dacă mi se potrivește sau nu și rămâne pe mine. Dar dacă Hristos, dacă m-aș îmbrăca cu Hristos, oare ce s-ar întâmpla? Oare pot să mă îmbrac cu Hristos, care este un foc mistuitor, fără să mă ard? Fără să fiu mistuit? Mai pot rămâne în viață dacă mă îmbrac cu El? Aceasta e întrebarea. Hristos nu este o haină pe care să o trag pe mine, dacă nu-mi place o arunc. Hristos, dacă mă îmbrac cu El, s-ar putea să mă frigă, s-ar putea să mă topească. Și atunci, ce să fac? Dacă ne uităm cu atenție, Pavel spune, nu îmbrăcați-vă cu Hristos, ci îmbrăcați-vă în Hristos. În Romani mai găsim expresia, toți cei care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar aici cred că este foarte important că spune, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus. Îmi arată că haina aceasta e mult mai mare decât mine. Și că eu am nevoie de haină, nu haina are nevoie de un purtător. Dar când mă îmbrac cu Hristos, eu trebuie să devin Hristos. Pentru că altfel nu poate haina să mă cuprindă. Iar haina este atât de mare încât trebuie să mă cuprindă în întregime. A te îmbrăca cu Hristos nu este un lucru ușor. Nu este un lucru care se poate întâmpla repede. A te îmbrăca cu Hristos nu este ceva care se întâmplă peste noapte. Nu poți să-L îmbraci pe Hristos peste hainele tale. De aceea procesul înseamnă dezbrăcarea, curățirea și apoi îmbrăcarea. Vă uitați că inclusiv în Noul Testament se păstrează același tipar din Vechiul Testament, de la învestirea preoților. Dezbrăcarea de omul cel vechi, dacă te-ai dezbrăcat de omul cel vechi, nu înseamnă că automat poți să te îmbraci cu omul cel nou. Nu. E nevoie de o curățire, de o înnoire a Duhului minții și apoi ne putem îmbrăca în omul cel nou, care la rândul lui se înnoiește. Pentru că nu poți deodată să te îmbraci cu Hristos. Lucrul acesta te va mistui. Și este interesant că dacă până acum am văzut că Dumnezeu este Cel care ne îmbracă, în epistole găsim expresia, voi îmbrăcați-vă. Și cred că Dumnezeu vrea să ne arate că procesul acesta al îmbrăcării nu este ca cel omenesc. Ai luat o haină, ai aruncat-o, ai pus altă haină. În câteva secunde ai terminat lucrul. Nu, ci este un proces. Este un proces care înseamnă o luptă, care înseamnă un chin, care înseamnă o suferință. Cât ne ia nouă să ne îmbrăcăm cu răbdare? Câtă luptă ducem ca să ne îmbrăcăm cu un aspect din haina lui Hristos? Dar oare câtă luptă duce Dumnezeu ca să ne îmbrace cu haina care trebuie? De aceea, faptul că ne face părtaș acestui proces al îmbrăcării, îmi arată mie că nu e lucru ușor, că nu e un lucru fără costuri, că nu e lucru pe care Dumnezeu doar să-l rostească și se împlinește. Nu. Dumnezeu când a făcut haine, nu doar a zis să se facă haine, ci Dumnezeu a făcut El haine pentru Adam și Eva și a îmbrăcat cu el. Dar Dumnezeu își dorește să ne îmbrace nu doar ca să fim vindecați, nu doar ca să fim reabilitați. Și am văzut că tensiunea cea mai mare, după cum ne-a arătat și Mihai în text, nu sunt doar hainele lui Iosua, ci promisiunile lui Dumnezeu și cine intră în ele. Cu alte cuvinte, scopul final pentru care Dumnezeu vrea să ne îmbrace este proslăvire, este viața veșnică. Și vă rog să deschideți în Apocalipsa la capitolul 7. Să citim acolo câteva versete, începând cu versetul 9. Apocalipsa 7 cu 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dragii mei, scopul final al îmbrăcării noastre este viața veșnică. Când Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva, prin simplu fapt că nu i-a spus lui Adam: fă-ți haine. Să nu credeți că Adam nu gândea. El, când a văzut că este gol, s-a îmbrăcat. S-a îmbrăcat în frunze. Adam știa că are nevoie de o haină, știa să-și facă o haină. Dar Dumnezeu, prin faptul că l-a îmbrăcat pe Adam, și-a asumat promisiunile pe care le-a rostit. Dar eu cred că nu doar promisiunile și le-a asumat atunci. Cred că și-a asumat și eșecul primei creații. Și nu doar a lor. Uitați-vă cum se adresează lui Cain, cum îl îmbracă cu protecție. Și apoi toată istoria. Uitați-vă la noi, cum suntem îmbrăcați în fiecare zi și curățiți. Și Dumnezeu și-a asumat nu doar să facă haine, și-a asumat eșecurile noastre și și-a asumat împlinirea promisiunilor sale, pentru că așteaptă acest moment când în fața tronului să aducă pe toți oamenii care au acceptat să se îmbrace în haine albe. Și mă rog din toată inima ca și noi să fim cu toții din numărul acela. Dar ce este extraordinar este că acest gest sau această imagine a unei mulțimi nenumărate în fața tronului este o imagine care uimește îngerii. Spune textul, toți îngerii, n-a mai rămas unul, toți bătrânii, toți stau în fața, în jurul scaunului și se minunează. Cum oare s-a putut omul îmbrăca? Cum a încăput acea haină peste omul muritor și păcătos? Și discuția dintre Ioan și bătrân, cred că arată tocmai uimirea bătrânului. De unde vin aceștia? Cine sunt ei oare? Cum se poate ca pe o haină pe care este sângele mielului să o poată îmbrăca un om și să nu fie mistuit de ea? Și cred că și noi vom fi uimiți când vom ajunge în ceruri, dar îngerii se vor uimi și mai mult. Pentru că ei văd realitatea altfel. Ei îl văd pe Satan care părăște. Și părâșul n-a adormit. El va fi judecat în acea zi. Dar pentru fiecare din noi, el aduce argumente. Și în fața argumentelor lui, niciunul din noi nu poate vorbi. Singura șansă pentru fiecare din noi este haina spălată în sânge. Dragii mei, aș vrea astăzi să ne ridicăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această haină care a pregătit-o pentru fiecare din noi și să ne luptăm să o purtăm în fiecare zi. Amin.